បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកឧបរៈប្រធានវេទិកាអនាគតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងបាទ
បាទនៅពេលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងមកនេះលោក Lloyd Austin ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាផ្លូវការដែលជាប្រទេសមួយយើងដឹងថាមានការជិតស្និទ្ធទៅនឹងប្រទេសចិនយ៉ាងខ្លាំងហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺភាគីទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនិងកម្ពុជាក្តីបានចាត់ទុកថាជាការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡើងវិញផ្នែកយោធាឬក៏កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាឡើងវិញតើលោកគិតថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងកម្ពុជាបាទ
ទីមួយការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍តាមពិតការប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីតាមរយៈខៅឆាងក្រឡា dialogue កើតជារឿងដែលកើតឡើងប្រចាំឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានចូលរួមប្រហែលឆ្នាំចុះគ្នាដែរហើយស្មាតស្ដាប់ប្រសាសន៍នៃថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងលោក Lloyd Austin នៅឆ្នាំមុនផងដែរការធ្វើទស្សនកិច្ចនេះគឺជាការធ្វើទស្សនកិច្ចមួយរួមជាមួយនឹងការចូលរួមប្រជុំទៅលើវិធានបទតំបន់ជាពិសេសតំបន់ Indo-Pacific Indo-Pacific នេះគឺជាតំបន់ដែលគ្របដណ្ដប់ធំរួមទាំងអាស៊ីរួមទាំងអាស៊ីកើតរួមទាំងអាស៊ីខាងលិចរួមអាស៊ីខាងលិចមានប្រទេសចិនជាប្រទេសដែលធំបំផុតហ្នឹងរួមទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនៅកម្ពុជានៅក្នុងនោះដែរហើយយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធនាការសន្តិសុខឬយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលក្តៅមួយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសចិនខ្លាយទៅជាប្រទេសមហាអំណាចដែលកើតឡើងខាងសេដ្ឋកិច្ចទាំងកម្លាំងយោធាតាំងពីនឹងគឺបន្តដល់នៅកម្លាំងនយោបាយនៃប្រទេសចិនផងដែរហើយទាំងគ្នាដែរគឺការរីកឥទ្ធិពលនៃប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អានិកជាទិដ្ឋភាពមួយដែលសំខាន់កន្លងមកនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺនៅក្នុងការប្រជុំនៅសាលសន្តិសុខឆាងក្រឡា dialogue នេះគឺផ្ដោតទៅលើភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើការកើននៃអំណាចនៃប្រទេសចិនជាទូទៅនៅក្នុងនេះដែរយើងឃើញចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនខ្លាយជាប្រធានបទមួយដ៏ធំរួមទាំងការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនដែលគាត់ចេញពីប្រទេសទៅដល់ទីទៅដល់សិង្ហបុរីទៅដល់ឆាងក្រឡា dialogue ពីរឿងមួយគួរចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរប៉ុន្តែការទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជារឿងមួយដែលខ្ញុំតាមដានជាស្និទ្ធទី1ការសន្តានណាការសន្តានទៅលើរបៀបរៈនៃការជួបគ្នានេះភាសារបៀបរៈដែលយើងបានឃើញអាចទូទៅមានលក្ខណៈទូលំទូលាយប៉ុន្តែมันមានលក្ខណៈចំច្បិចអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានរបស់យើងអាចមានចំណោលខ្លះដែរទី1អាចខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាប្រហែលជាមានការតិចគ្នាមុនធ្វើទស្សនកិច្ចនេះឲ្យទៅហើយហើយនឹងមានកិច្ចប្រំព្រៀងមួយចំនួនជាដុំកភួនមុនការធ្វើទស្សនកិច្ចនេះឲ្យទៅហើយវាអាចជាអញ្ចឹងនឹងជាទម្លាប់នៃទស្សនកិច្ចធំធំបែបហ្នឹងជាទម្លាប់ច្រើនតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើនៅក្នុងថ្នាក់ខ្នាតមន្ត្រីនិងជាលំដាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលជាទូទៅមានការយល់ព្រមរួចទៅហើយទៅមានទស្សនកិច្ចទី2យើងមិនដឹងថាតើអាមេរិកបានដឹងរឿងអីខ្លះដែលយើងជាប្រជាប្រដ្ឋតែអ្នកតាមដានអ្នកវិភាគអីគឺយើងអត់ដឹងតែថាអាមេរិកមានប្រព័ន្ធ intelligence គឺព័ន្ធ
ចារកម្ម
ព័ត៌មានវិទ្យាព័ត៌មានក្រុមចារកម្មនៅរួមទាំងចារកម្មប៉ុន្តែចារកម្មជាផ្នែកមួយនៃ intelligence ប៉ុន្តែมันគ្រប់ដល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងនិយាយថាការប្រមូលព័ត៌មាននិងការវិភាគព័ត៌មានទៅបីសំណាក់ក្តីមិនទៅជាសាធារណៈក្តីគឺយើងដឹងថាអាមេរិកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាពិសេសតាមរយៈក្រសួងរបស់ព្រះងារ CIA របស់រដ្ឋាភិបាលគាត់ដឹងថាអាមេរិកមានព័ត៌មានហើយចូលតែតើសកម្មនេះគឺសារព្វអាចលើកឡើងនៅអ្វីមួយដែលខ្លួនដឹងដើម្បីប្រាប់ទៅកម្ពុជាថាខ្លួនក៏ប្រដឹងអ្វីដែលខ្លួនកម្ពុជាគួរធ្វើឬមួយយ៉ាងមិនយើងអត់បានដឹងទី3ខ្ញុំគិតថា ចំណុចទី2ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនជារឿងនៃធូនធូទេដោយសារភាពតាមតាំងគ្នាជាសាធារណៈហ្នឹងដែលបានវាតដាំងឲ្យយើងឃើញទាំងអស់គ្នាទៅហើយរួមទាំងការចាប់ប្រកាន់របស់អាមេរិកទៅលើពលរដ្ឋតាមតបជើងទឹកនៅរៀមប៉ុន្តែចំណុចទី3ដែលខ្ញុំគិតថាជាអាចជាសញ្ញាល្អនោះគឺបើសិនជាការជួបនេះឈានទៅដល់ការបង្កើតឡើងវិញនៅការធ្វើសមយុទ្ធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាឡើងវិញដែលកម្ពុជាបានបញ្ឈប់នៅឆ្នាំ2017បើសិនជាមានការធ្វើសមយុទ្ធឡើងវិញនោះគឺជាសញ្ញាមួយថាសញ្ញាមួយដែលល្អហើយជាសញ្ញាមួយឆ្លុះបញ្ចាំងថាកម្ពុជាផ្ញើសារជាអន្តរជាតិថាកម្ពុជាមិននៅក្នុងសូករបស់ចិនទាំងស្រុងអាហ្នឹងគឺជាសារមួយដ៏ល្អសម្រាប់កម្ពុជាហើយជាសារមួយសំខាន់ហើយប្រហែលជាអាមេរិកចង់បានទីកំកាន់នៃតំបន់នេះផងដែរគឺគិតថារដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងចាប់ដើមបើកចំហទទួលយកពីអង់គ្លេសកាន់តែណាក៏មន្ត្រីសិក្សាខាងផ្នែកនិស្សិតសិក្សាផ្នែកយោធានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញនោះក៏ជាកន្លឹះចំចំដែលអាចបញ្ជាក់ពីការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះផងដែរបាទ
បាទឃើញមានការជួបប្រជុំគ្នាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនរួមទាំងដូចជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកទាសីហាហើយក៏ជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហើយក៏ជួបជាមួយនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាឬក៏លទ្ធផលយ៉ាងណាចេញពីកិច្ចប្រជុំនោះលំអិតនោះមិនទាន់ឃើញមានជាដុំកំភួនច្រើនដូចដែលលោករៈបានបញ្ជាក់ទេប៉ុន្តែមានន័យថាការជួបនេះលោករៈបានបង្ហាញខ្លះថាជាការបង្ហាញថាដូចថាមានការដូចថាត្រូវរើគ្នាទៅលើរឿងអ្វីមួយចំនួនដោយសារចំនួនធំបែបនេះអញ្ចឹងកន្លងមកដូចមានបញ្ហាបង្អាក់រឿងដូចថាបញ្ហាសមយុទ្ធយោធារវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមានបញ្ហារឿងរៀមដែលចិនបានធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានទ័ពយោធាជើងទឹកកម្ពុជានៅទីនោះធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភខ្លាំងអំពីនឹងតាមមកដល់ពេលនេះលោកគិតថាវាអាចនឹងបន្ថយកម្ដៅឬក៏បន្ថយនៅភាពសង្ស័យគ្នាច្រើនបានប៉ុណ្ណាទៅហើយផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សវិញតើអាចនឹងមានការបោះជំហានឬក៏មានការបញ្ជាក់យ៉ាងណាឬក៏អាចថានឹងមានការរីកចម្រើនខ្លះទៅវិញទេនៅក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតើកាណាតាធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនតើតែប្រទេសនោះមានដូចថាដំណើរការសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនេះមានការរីកចម្រើនខ្លះអញ្ចឹងបាទ
ការធ្វើទស្សនកិច្ចហើយការព្យាយាមទំនាក់ទំនងឡើងវិញរវាងក្រសួងការពារជាតិបានន័យថាផ្នែកសន្តិសុខឬផ្នែកយោធាអានឹងគឺឆ្លោះមិនចាំងចំណុច2ដែលអាចឈានទៅដល់ទំនាក់ទំនងរីកចម្រើនហើយចំណុចទី1កម្ពុជាបង្ហាញថារដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនអាចបើកលំហផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាងមុនប៉ុន្តែមិនប្រហែលជាមិនដល់ស្តង់ដារមួយដល់ប្រតិកម្មទីមទីសារមរិទ្ធអមរិទ្ធចំណុចទី2គឺសារមរិទ្ធប្រហែលជាបង្ហាញថាខ្លួនត្រៀមទទួលយកនៅពីអង់គ្លេសថា pragmatic approach ឬមួយក៏ការទំនាក់ទំនងទៅលើភាពចេះស្រែងមិនយកគោលការណ៍សន្តិសុខនិងប្រជាធិបតេយ្យជាគោលការណ៍ដាច់ខាតដាច់បាត់ដោយមុនអញ្ចឹងបានន័យថាទោះបីកម្ពុជាបានបើកទំព័រប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងមិនមានឈានទៅដល់ការសញ្ញាឬមួយក៏គ្រប់សិទ្ធិនោះទាំងស្រុងនៅមានបញ្ហាទៅនោះមួយចំនួនអាចបង្ហាញថាសារមនៅអាចទទួលយកបានដោយសារមានបញ្ហាចម្បងផ្សេងទៀតគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាបញ្ហាធំផងដែរសម្រាប់សារមនិងសម្រាប់ប្រទេសប្រកបលោកអានឹងក៏ជាកន្លឹះដើរថយក្រោយទាំងសងខាងគឺមកជាងអាចដើរថយក្រោយត្រង់បើកចំហប្រជាធិបតេយ្យនឹងសិទ្ធិនោះក្រមបើជាមុនបន្តិចតែមួយឈានទៀតគឺការទៀមទាដាច់ម៉ាត់ឬមួយក៏ដាច់ខាតរបស់ខ្លួន ហេតុជាត្រូវដើរថយក្រោយខ្លះឬមួយក៏ដើរបន្ថយនៅការទៀមទាខ្លះនោះគឺជាកលឹកមួយចំណុចទី2អ្វីដែលជាសារនៅពេលជំនួបរវាងអត្រាដឹកនាំទាំងពីរយើងដឹងថាការជួបរវាងក្រសួងការបរទេសសំដៅក្រសួងការពារជាតិលោកលួយអយអូស្ទិនជាមួយនឹងលោកទាសហាទាជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមិនមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងទេយើងមូលហេតុខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារពួកគាត់អាចជួបគ្នាបាននៅឆាកឡាដៃឡោះក៏បានដែរព្រោះពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានចូលរួមនៅវេទិកានោះនៅក្នុងការប្រទេសសិង្ហបុរីអញ្ចឹងការដែលគាត់ឈានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺបង្ហាញថាពួកគាត់ចង់មានការទំនាក់ទំនងថ្នាក់កំពូលតែម្ដងហើយដោយសាររឿងនេះក៏ជារឿងសំខាន់ដែរអញ្ចឹងការជួបនេះគឺអាចផ្សាយសារពីរសម្រាប់សាររដ្ឋអាមេរិកសាររដ្ឋអាមេរិកចង់ផ្សាយសារទៅកម្ពុជាថាខ្លួនមិនបោះបង់កម្ពុជាទេមិនបោះបង់កម្ពុជាអាចជារឿងល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាអាចជារឿងមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រឹងល្អត្រង់ថាមិនបោះបង់បាននៃតការយុទ្ធសាស្ត្រដាក់ការនៅបន្តវិនិយោគការខំប្រឹងប្រែងជួយកម្ពុជាមិនបោះបង់មួយទៀតថាខ្លួននៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាធ្វើអីស្វែងចិត្តរួមទាំងបងវាយទឹះគោលនយោបាយអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបានន័យថាសាររដ្ឋនៅតែយកចិត្តទុកដាក់នៅការសម្រេចចិត្តត្រូវឬមួយខុសរបស់កម្ពុជាតាមរយៈយកចិត្តទុកដាក់នឹងមានបងនៅប្រើប្រាស់អត្តពលរបស់ខ្លួនឆ្លើយតបទាំងនៃវិជ្ជាមានទាំងនៃអវិជ្ជាមានទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាសាររដ្ឋមេមកប្រទេសកម្ពុជាសារមួយទៀតគឺសាររដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសចិនព្រោះសាររដ្ឋអាមេរិកចង់បង្ហាញចង់ប្រាប់ទៅប្រទេសចិនហើយក៏ចង់ប្រាប់ទៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាដៃគូក្តីជាសត្រូវក្តីថាសាររដ្ឋអាមេរិកមិនបោះបង់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬមួយក៏តំបន់ Indo-Pacific ទេជាពិសេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរថាមិនបោះបង់ហើយប្រទេសតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលសារៈសំខាន់បំផុតហើយអញ្ចឹងចិនមិនអាចគិតថាខ្លួនចង់ធ្វើអីស្វែងចិត្តឬមួយក៏ចង់មានអត្តពលដោយតែឯងនោះទេឬមួយក៏ដោយស្វែងចិត្តនោះទេហ្នឹងគឺជាសារមួយសម្រាប់ចិនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាអាចផ្សាយសារនៅការបើសិនជាសារកម្ពុជាជ្រើសរើសកម្ពុជាឆ្នាំផ្សាយសារទៅអន្តរជាតិថារួមទាំងសារអំពីថាកម្ពុជាមិននៅក្នុងសងចិនទាំងស្រុងអាហ្នឹងគឺជាសារមួយដ៏សំខាន់ហើយទី2អាចផ្សាយសារទៅចិនផងដែរថាកម្ពុជានៅតែជាដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធក៏ប៉ុន្តែជាដៃគូដោយប្រទេសមួយតូចមែនប៉ុន្តែនៅតែជាប្រទេសឯករាជ្យហើយអញ្ចឹងតំណែងរាជកម្ពុជាចិនក្នុងនៃជាដៃគូក្នុងនៃជាឆ្លងប្រទេសជាប្រទេសនឹងប្រទេសនោះក៏ជាសារមួយដ៏សារៈសំខាន់ផងដែរណា
បាទលោកឧបរៈបានមានប្រសាសន៍ច្រើនពីរឿងបញ្ហាសន្តិសុខហើយនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយនិងតំបន់ Indo-Pacific ផងដែរក្រោយពីមានកិច្ចប្រជុំដោយថាកិច្ចប្រជុំវិស័យការពារជាតិសង្កេឡាក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមើលទៅដូចជានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលនយោបាយការពារជាតិសន្តិសុខហើយនិងការបរទេសរបស់ខ្លួនដូចលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានបញ្ជាក់តាំងពីដើមរៀងមកជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានក្តីមានការពីមានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកក្តីដែលលោក Joe Biden បានអញ្ជើញមេដឹកនាំទាំងអស់មកហើយរួមទាំងកម្ពុជាផងដែលខ្ញុំចាំកាលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលនោះលោកនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញមកដែរនៅ White House នៅសេតវិមានផ្ទាល់គឺថាសាររដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីគោលនយោបាយ Indo-Pacific ហ្នឹងគឺជាអាទិភាពដោយលោករៈបានបញ្ជាក់ខាងដើមមកជារឿងសំខាន់មែនទែនសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងគោលនយោបាយនេះតើនឹងមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាទៅដល់កម្ពុជាហើយនឹងផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាទៅដល់សម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមានការកាត់បន្ថយនៅឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខ្លះទេនៅពេលដែលសាររដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកលុយអូស្ទិនអញ្ចឹងទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការដូចលើកទី1សម្រាប់លោកបាទសូមជញ្ជួយ
នៅពេលដែលយើងពិភពលោកមានការបញ្ចប់នៅគ្រាម ួយនៅជាលើកពីមុនមកពេលដែលសូវៀតបានបែកបាក់ហើយក៏បានឈប់នៅការសត្វរបស់ទៅដល់ការឈុះរវាងប្លុកខាងកើតនិងប្លុកខាងលិចពេលណាដំបាត់បងរបស់ការបញ្ចប់សន្តិសុខនៅឆ្នាំ1990 89 90ឯហ្នឹងគឺពិភពលោករួមទាំងសារ៉ុនដែរពិភពលោកបានដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចជាចម្បងបាននៃយកសេដ្ឋកិច្ចជាមូលដ្ឋានក្នុងការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហើយក៏ក្នុងការជំរុញយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិផងដែរឥឡូវនេះដែលសារមានភាពតានតឹងឡើងវិញរួមទាំងក្រៅទៅពីប្រទេសចិនមានអ៊ុក្រែនមានរុស្ស៊ីចាប់ដើមពង្រឹងនៅដុំបង្ហាញនៅសាច់ដុំរបស់ខ្លួនហើយពួកចាប់ដើមបង្ហាញនៅមហិច្ឆតាវិទ្យារបស់ខ្លួនផងដែរកូរ៉េខាងជើងចាប់ដើមមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចបំផ្លាញពិភពលោកឬមួយអាចទៅបំផ្លាញប្រទេសជិតខាងដែលជាត្រូវរបស់ខ្លួនទាំងឡាយហ្នឹងបានបង្ហាញថាពិភពលោកមិនមានសន្តិសុខដូចទសវត្ស90 2000 2010ពីមុនទេនេះគឺជាកន្លឹះមួយជារឿងមួយដែលយើងគួរមានការព្រួយបារម្ភមែនទែនសំណួរសួរតើការយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានចំណេញអីសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងតំបន់ចម្លើយថាជាទូទៅមិនមានអីចំណេញច្រើនទេមានតែផានុភ័យជាច្រើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រទេសរបស់ប្រទេសចិនមកកម្ពុជាក៏ដោយសារមូលហេតុពង្រឹងសាច់ដុំពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកតំបន់មកកម្ពុជាក៏ដោយសារទុកចិនដោយសារយកអាវុធនិងកម្លាំងបាយកម្លាំងយោធាកម្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួននឹងយកមកទុកកម្ពុជាមិនមែនជាអ្នកផលិតអាវុធអញ្ចឹងគ្មានមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចចំណេញពីសង្គ្រាមដែលត្រូវការអាវុធទេកម្ពុជាក៏មានយោធាឯធំដុំដែរហើយក៏មានផលប្រយោជន៍នៃចំនួនសង្គ្រាមមួយណាទេហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយប្រទេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលគឺមិនមានលក្ខណៈជោគជ័យច្រើនទេជាទូទៅការបង្កើនកម្ដៅនៅក្នុងតំបន់បែបនេះគឺមានតែហានិភ័យសម្រាប់តំបន់ទេទោះបីយើងមានផលប្រយោជន៍ពោលទីហោការចំនួនធ្វើឲ្យគេបញ្ញាយើងគេមកយកចិត្តទុកដាក់គេយកនំគេយកប្រព័ន្ធគេយកលុយឲ្យយើងក៏ក្នុងនេះមួយដើម្បីតាក់ទាញយើងទៅក្នុងចូលរួមក្នុងភាគីនៃចំនួននៃដែលអាចជាចំនួនធំនៃចំនួនយៈរបស់មហាអំណាចយៈផងដែរអញ្ចឹងជាទូទៅយើងមិនអាចត្រេកត្រអត្រេកអនឹងរឿងទាំងឡាយនេះទេការផ្ដោតទៅលើមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចស្នូលហើយនឹងការទូតសេដ្ឋកិច្ចគឺជារឿងដ៏សំខាន់ជាងប៉ុន្តែយើងនិយាយក្នុងនៃតាំងពីនិយាយមកយើងនិយាយក្នុងនៃតែមានពិភពលោកមានថាដូចជាមានតែសារព័ត៌មាននឹងចិនខ្ញុំថានឹងក៏ជាការគិតមិនត្រឹមត្រូវដែរជាទូទៅសារព័ត៌មានជាមហាអំណាចកំពូលប្រទេសចិនជាមហាអំណាចទី2ហើយនៅក្នុងនោះក៏មានប្រទេសដែលជាអំណាចខ្នាតធំនិងខ្នាតប្រជុំច្រើនដែលនៅតែជារួមនៅតែមានអធិបតេយ្យទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាបើយើងនិយាយថាជិតស្និទ្ធជាមួយចិនយើងក៏អាចនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងជប៉ុនហើយជិតស្និទ្ធជាមួយជប៉ុនយូរជាងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនទៀតអស់រយៈពេល30ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនគឺជារឿងមួយដ៏សារៈសំខាន់យើងឃើញនៃការកើនឡើងទាំងពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីសេដ្ឋកិច្ចនៅដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសអាស៊ីជាផ្នែកជាប្រទេសដែលមានភាពប្រឆាំងជាងគេរបស់ក្នុងលោកសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជាអត្រាខ្ពស់ក៏អាចជាប្រទេសជាទូអង្គដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែរមានប្រទេសផ្សេងៗដែលមានសារៈសំខាន់ដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីអាស៊ានដែលជាសមាគមមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាក៏អាចមានតួនាទីក្នុងការដឹកជញ្ជូនគ្នាទៅរឿងសន្តិសុខតំបន់ផងដែរដូច្នេះយើងមិនអាចមើលតែក្នុងផ្នែកកៅផ្នែកនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទេយើងអាចមើលក្នុងកៅផ្នែកនៃតំបន់ Indo-Pacific មួយដែលមានតួអង្គច្រើនជាងតួអង្គយៈ2ទៅបាទ
បាទលោកឧបរៈសូមអរគុណច្រើនតើជាចុងក្រោយលោកមានពាក្យបញ្ជាក់អ្វីជាការបញ្ជាក់ពីជំហររបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានវេទិកាអនាគតនៅក្នុងពេលនេះបាទ
ខ្ញុំគាត់តែឃើញទស្សនកិច្ចនេះខ្ញុំឃើញជាសារមួយផ្ដល់ប្រទេសទេនិយមកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមួយយើងមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ហើយយើងនៅតែអាចសម្របសម្រួលបានហើយការដែលយើងអាចសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាកលឹះជាសញ្ញាមួយល្អជាពិសេសជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលគេច្រើនមានវ័យក្មេងហើយក៏មិនបានចូលរួមនៅក្នុងចំនួនចាស់ផងដែរខ្ញុំថាជាជំហានមួយល្អហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកថ្មីមិនតចំពោះចាស់ហើយនឹងអាចដើររោគផ្លូវដើម្បីគិតពីអនាគតរបស់កម្ពុជានឹងសន្តិសុខតំបន់និងសន្តិភាពតំបន់នោះគឺខ្ញុំទៅតែជាមនុស្សម្នាក់មានសុទ្ធតិនិយមហើយគិតថាកម្ពុជាយើងអាចរោគផ្លូវសុខសម្រាប់ខ្លួនបានទោះបីមានភាពឡើងកម្ដៅក្នុងតំបន់អាស៊ី
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧបរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA ដោយពេលវេលាដល់កំណត់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោកបាទបា
ទសូមអរគុណបាទ